Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эсенсизби, урматтуу угарман. 10-октябрь дүйшөмбүдөгү кечки уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз уга турган негизги темалар: Кыргызстан жамааттык коопсуздук келишим уюмунун уставтык документтерине толуктоо киргизүү сунушун берди. Демилге былтыр Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы чыр чатактан кийин эле иштеп чыккан.
Бул жаңы сунуштар. Былтыркы апрель айында Баткенде болгон окуялардан кийин биз сунуштаган демилгелер да толугу менен жыйынтык чыкмайынча ар бир жолукта каралып берет.
Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоого элдик коалициянын атынан катышаарын билдирди. Эл артисти, белгилүү балерина Айзада Тумакова 30 жылдан ашуун өмүрүн балетке арнаган эле.
Колдор ичке, буттар ичке болуш керек, анан кийин ийилчээк болуш керек, башы көздөрү жашынакай, моюну узун, башы кичинекей, ошондой нерселерди карайт да.
Алдыда ушул темадагы баяндарды угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Замира Кожобаева.
Чоң рахмат, саламатсызбы? Жогорку кеңештин комитетинде кыргыз-өзбек чек арасы кемпир абас узактагычы боюнча эки тараптуу келишимдин долбоору каралууда. Жыйынга катышып жаткан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев кыргыз-өзбек чек арасы боюнча келишимдин долбооруна ылайык кемпир абас узактагычы жайгашкан 4485 гектар Өзбекстанга өтүп, анын ордуна Ош жана Жалал Абад облустарынан жалпысы 18000 гектардан ашык жер Кыргызстанга алына турганын айтты. Соңку макулдашууларга ылайык Кыргызстандын картасы 15806 гектарга кеңейет. Атайын кызматтын башчысы Кемпир Абадтагы суунун 8 адамдан турган кыргыз өзбек биргелешкен ишканасы көзөмөлдөй турганын билдирүүдө. Суунун деңгээлин 908 горизонттон 900 түшүрүүдө 1246 гектар жер бошойт, аны жергиликтүү тургундар колдонсо болот, деп кошумчалады Ташиев. Ошондой эле айрым документтер президенттер кол койгончо жашыруун калышы керектигин билдирди.
Биз документтерди көрсөткөн маалда бул жерде көптөгөн биздин документтер карталарыбыз совершенно секреттик карталар. Алардын баардыгын кол коюлганга чейин ачыктаганга биздин укугубуз жок.
Бүгүн 10-октябрда Жогорку кеңештин аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитети кыргыз-өзбек чек арасы боюнча келишимдин долбоорун карап баштады. Жыйын азыркы таптада уланууда. Путин Украинаны жапыр таткылоосун жооп деп атады. Орус президенти Владимир Путин 10-октябрда коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрүп, анда Украинаны Орусиянын аймагында террордук актыларды даярдоого жана аткарууга айыптады. Путин Украина атайын кызматтары Кара деңиз аркылуу өткөн түрк агымы газ куурун жардырууга аракет кылганын, бирок ал ишке ашпай калганын айтты. Ал мурдараак Орусиянын Курский атомдук электр станциясына каршы терактар болгонун белгилеп, Крымдагы жардыруу үчүн Украинаны күнөөлөдү. Путин 10-октябрдагы чабуулдар ларга жооп экенин, соккулар абадан, деңизден жана жерден алыскаралык каттылуучу жогорку тактыктагы куралдан атылганын айтты. Ал Украинанын энергетикалык, аскерлик жана байланыш объектилери талкаланганын кошумчалады. Орус президенти Орусиянын аймагында терактарды уюштуруу аракети болсо, мындан да катуу жооп болорун эскертти. 10-октябрдын таңында Орусиянын күчтөрү Украинанын шаарларына жапырт ракеталык сокку курган. Киевке жана Днепр, Харьков, Житомир, Одесса, Николаев, Тернополь, Винница, Кривой Рог, Запорожье же Львов баштаган ондогон шаарларга аткылоо болуп, бир катар объектилер талкаланып, ондогон адамдар өлдү. Ошондой эле Орусиянын Украинага баттаган канаттуу үч ракетасы Молдованын аймагына түшкөнү кабарланды. Молдованын тышкы иштер министрлиги Москвадан түшүндүрмө талап кылууда. Булар алтыда Украина президенти Владимир Зеленский Германиянын канцлери Олаф Шольц менен чоң жети уюмуна кирген өлкөлөрдүн чукул жыйынын өткөрүп, Орусиянын жапырт ракеталык аткылоосунан кийинки өлкөдөгү соңку кырдаалды талкуулоону макулдашты. Бул тууралуу Зеленский Твиттердеги баракчасына жазды. Зеленский жыйынга онлайн катышуусу мүмкүн. Германиянын өкүлү жыйын шейшемби күнү өтүшү мүмкүндүгүн билдирди. Чоң жетиге быйыл Берлин жетекчилик кылууда. Бишкектин биринчи майрамдык соту 19 жаштагы блогер жана активист Рыс Текчиналиевдин абактагы мөөнөтүн дагы 2 айга узарткан чечим чыгарды. Бул тууралуу анын адвокаты Чыңгыз Ибраев Азаттыкка кабарлагандай, активист эми номер 1 тергөө багында 14 декабрга чейин кармалат.
Жапар соттогон судьялар, следователдер, прокурорлор, бүгүн мен соттолор. Позор! Түрмө менен сиздер албайсыңар. Түрмө менен сиздер албайсыңар. Түрмө менен наоборот күчтөндүн.
Блогер сот залындагы айнек тосмону тепкилеп, түрмө менен сындыра албайсыңар деп кыйкырды. Фейсбуктагы политөзнек баракчасынын администратору Рустик Шиналиев 14 августта камалган ага кылмыш жаза кодексинин 277 беренеси калайман башыламандык менен кылмышы козголгон. Сот чечиминен ал 14 октябрга чейин камакка алынган. Блогер эч кандай күнөөсү жоктугун айтып келет.
Чоң рахмат, Замира Кожобаевадан жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг тарегинде. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан жамааттык коопсуздук келишими уюмунун уставтык документтерине толуктоо киргизүү сунушун берди. Демилге былтыр Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы чыр чатактан кийин эле иштелип чыккан. Буга окшогон окуяларда курал колдонбоо тууралуу талап киргизилген сунуш карала электе. Кыргыз Тажик чек арасында быйыл кайра ондогон адамдын өмүрүн алган куралдуу кагылышуу болду. Уюмга мүчө эки мамлекеттин жана Армения менен Азербайжандын чек арасында соңку окуялар ара бөк абалда турган ЖККга сындоматты күчөттү. Бакыт Төрөгелден уксак.
Өткөн аптада жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлеринин орун басарлары Армениянын борбору Ереванда жолукту. Анда Кыргызстандын тышкы иштер министринин биринчи орун басары Нуран Ниязалиев Тажикстандын Кыргызстанга карата аскердик агрессиясынын кесепеттери тууралуу маалымат берди. Ал мындан ары куралдуу кол салууга жол бербөө үчүн Кыргызстан уюмдун уставтык документтерине толуктоо киргизүү демилгесин көтөргөнүн билдирди. Ал берилген сунуштар тууралуу азаттыкка буларды айтты.
Бул жаңы сунуштар былтыркы апрель айында Баткенде болгон окуялардан кийин биз сунуштаган демилгелер да. Толугу менен жыйынтык чыкмайынча ар бир жолуксу да каралып берет. Бир карап туруп эле чечип кое турган маселе эмес, бул процесс улам улам жүрүп турат да. Демилгелер эми баардык маселелерди тынчтык жолу менен чечүү, кандайдыр бир талаш тартыш маселелер болсо дипломатиялык ыкмалар менен кароо, мамлекеттердин ортосундагы баягы коопсуздукту бекемдөө, бири бирине каршы курал жарактарды колдонбоо.
Көп өтпөй Кыргызстан жамааттык коопсуздук келишим уюмунун 10-14 октябрга белгиленген аскердик машыгууларын өз аймагында өткөрүүдөн баш тартты. Коргоо министрлиги мындай чечим буга чейин эле кабыл алынганын билдиргени менен талдоочулар муну кыргыз тажик чек арасындагы акыркы куралдуу кагылышууга байланыштырып жатышат. Ага чейин 5 октябрда уюмдун башкы катчысы Станислав Зайси Бишкекке келип кеткен. Аны президент Садыр Жапаров кабыл алып, Тажикстандын куралдуу агрессиясынан карапайым адамдар менен аскерлер курман болуп, Баткен облусунда жарандык жана социалдык инфраструктура талкаланганын айтып берген. Зайс кризистик кырдаалды жөнгө салууга көмөк көрсөтүүгө даяр экенин айтуу менен чектелген. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов жамааттык коопсуздук келишим уюмунун уставына берилген сунуштар тууралуу комментарий берип жатып, уюмга мүчө мамлекеттердин бири бирине болгон ишеним маселесин көтөрдү.
Бир уюмда болсо, коргон уюмда болсо, бир чакырылар анан коркунучтар боло турган болсо, ошо чакырууга бирге тура турган мамлекеттер кайра ичинде бири бири менен карашаткан кандай бул? Вообще нонсенс болот да. Просто мамлекеттин ичинде бири бирине ишенимди күчөтүү максатында кылабыз го биз. Да, ишенчүлүк да кантип, анан ишенбей бири бирине кол салып турсаң кантип анан чоң чакырыктарды биргелешип кантип ошондон элибизди мамлекетти сактайбыз.
Коргонуу жаатында Кыргызстан мүчө болгон эң чоң уюм жамааттык коопсуздук келишим уюмунун пайда батасы боюнча маселе буга чейин эле көтөрүлүп келген. Кыргызстан менен Тажикстандын жана Армения менен Азербайжандын чек арасындагы соңку куралдуу кагылыштар уюмга сындоматты күчөттү. Уюмга мүчө Армения быйыл 26 сентябрдан 8 октябрга чейин болгон Казакстандагы машыгууга аскерлерин жиберген жок. Азербайжан менен Армениянын чек арасында 13 сентябрга караган түнү башталган салгылаштан армян тараптан 135 киши набыт болгон. Ереван бул жаңжалда Азербайжандын аскерлери Армениянын аймагына кирип кеткенин билдирип, ЖКУГдан жардам сураган. Уюм атайын миссияны Арменияга жөнөткөн. Ал топ чек араны бир сыйра көрүп чыкты. Чек ара чырынан кийин Ереванда эл бул альянстан чыгуу талабын коюп митинг өткөрдү. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян жергиликтүү сайтка курган соңку маегинде жамааттык коопсуздук келишими уюмунун тагдыры тууралуу суроого жооп берди.
Жамааттык коопсуздук келишим уюмунда Арменияны жоготуп алабыз деген кооптонуу бар. Бирок Армения ЖККдан ажырап калат деген түкшүмөл бар. Армения уюмдан чыгат деп жатышат. Тескерисинче жамааттык коопсуздук келишим уюму Армениядан чыгып кетет деген кооптонуу турат.
1992 жылы негизделген жамааттык коопсуздук келишим уюмунун курамында 6 өлкө бар. Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан. Азыр бул мамлекеттердин ичинде Беларусь менен Казакстандан башка өлкөлөрдүн чек арасында утур-утур чыр чатак болуп жатат. Орусия болсо Украинада согушууда. Жамааттык коопсуздук келишим уюму мурда куралдуу жаңжалдарга катышуудан баш тартып келчү. Кыргызстандагы 2010 жылкы этникалык кагылышка, 2021 жылкы армияны Азербайжан чатагына кийлигишкен эмес. Бул жана башка жагдайлар уюмдун дарегине карата сын пикирлерди көөткөн. Уюмдун бейпилдик орнотуу күчтөрү Казакстандагы январь окуясында быйыл биринчи жолу ишке тартылды. Коопсуздук жаатындагы мурдагы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев кагаз жүзүндө калган альянс тууралуу пикири менен бөлүштү.
Бул уюм ошо реформалоого мындай муктаж болуп калган уюм болчу да акыркы жылдарычы. Дагы башкы скрипканы ойногон мына Россия Федерациясында. Албетте булардын өздөрүндө эле азыр кырдаалчы болуп атпайт, тиги Украина менен согушуп тигинтип мынтип да. Мисалы НАТО сыяктуу эч качан мындай союз боло албай атат, ошондой уюм боло албай атат да. Өзү көрүп атпайбы, өзү мына Украина менен согушкан НАТО кандай биригип алып туруп, кандай Россияны таптакыр жок кылууга чейин аракет кылып атышат да. Биздин болушубуз кагаз жүзүндө эле калып келип атат.
Сентябрь айынын аягында Казакстан жамааттык коопсуздук келишими уюмунан 2023 жылдын башында чыгаруу тууралуу маалымат тарап, аны өлкөнүн тышкы иштер министрлиги четке аккан. Ошентип уюмдун тагдыры арабык абалда турат. Саясат талдоочу Эмиль Жороев жамааттык коопсуздук келишим уюмунун келечегине ишенбей турат.
Акыркы кырдаалда менимче бул уюмдун келечеги бериден көрө арыраак болуп калды окшойт. Тарап кетүү же жокко чыгып калуу же башка кандайдыр бир жол менен ошо аракетин токтотуп калуу мүмкүнчүлүгүнүн алдында турат деп ойлойм. Уюмга мүчө болгон 6 эле өлкө бар, анын бешөөсү ар кандай түрдөгү кырдаалдарда, конфликттик кырдаалда болуп калды жакында эле. Азыр Кыргызстандын ошол уставына, бул уюмдун уставына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча демилгеси бул деле болсо, менимче уюмду жакшылатуу же күчтөндүрүү эмес, ошол биздин каргашалуу тажрыйбадан улам анын кемчилигин көрсөтүп турган бир аракет десек болот.
Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун негизги максаты катары ага кирген өлкөлөрдүн аймагын армиянын күчү менен тышкы согуштагы агрессорлордон, эл аралык террористтерден, чоң масштабтагы жаратылыш кырсыктардан коргоо деп белгиленген. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Улантабыз. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоого элдик коалициянын атынан катышаарын билдирди. Бүгүн дүйшөмбүдө Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясы Токаев бардык талаптарга жооп берет деген бүтүм чыгарды. Бирок ал мыйзам боюнча тил сынагына кирбеди. Ал эми Нурсултан Назарбаевдин мурдагы кеңешчиси Ермухамет Эртисбаев соңку күндөрү Токаевдин тегерегинде көрүнүп, батышты катуу сынга алып, Украинага кол салган Орусия чындыгында НАТО менен согушуп жатканын айтып келет. Деген менен Эртисбаевди мажилистеги айрым партия алаштары колдобойт. Теманы Эльвира Будачева улантат.
Өткөн апта Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоого элдик коалициянын атынан катышаарын кабарлады. Бул коалиция 3 коомдук уюм жана 3 саясий партиядан куралганы белгилүү болгон. Анда бийликчил Аманат, Ак жол жана Казакстандык элдик партиясы Токаевдин талапкерлигин президенттикке көрсөттү. Ал эми 8 октябрда Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясы Касым Жомарт Токаевдин шайлоо алдындагы бардык талаптарга жооп берерин кабарлады. Бирок 69 жаштагы Токаев казак тилине милдеттүү сынакты тапшырбайт. Мыйзам боюнча азыркы президент лингвистикалык сынак тапшыруудан бошотулган. Ишемби күнү президенттикке талапкерлер Мейрам Кажикен менен Жигули Дайрабаев борбордук шайлоо комиссиянын лингвистикалык комиссиясына сынак тапшырышты. Комиссия эки талапкер тең мамлекеттик тилди жакшы билет деген бүтүмгө келди. Буга чейин экс-президент Нурсултан Назарбаевдин кеңешчиси, учурда Казакстандын элдик партиясынын төрагасы, бийликтин булбулу деп атыккан Ермухамет Эртисбаев эми Токаевди колдой турганын билдирди.
Наша партия.
Биздин партия өлкөдөгү саясий күчтөрдүн ичинен биринчи болуп кезексиз президенттик шайлоодо Касым Жомарт Токаевдин талапкерлигин колдоду,
деди Ермухамет Эртисбаев. Анын айтымында элдик коалициянын идеологиясы менен ак ордонун саясаты окшош. Бирок Эртисбаевдин орус украин согуш тууралуу айткандары Кремлдин пропагандасына үндөшүп кетет.
Давайте говорить откровенно.
Ачыгын айтсак, Казакстанда Американын, Батыштын таасиринде калган блогерлер, журналисттер, саясатчылар бар. Алар өздөрүн көз карандысыз эксперт катары көрсөткүсү келет. Бирок чындыгында алардын максаты өлкөдөгү кырдаалды туруксуздаштыруу жана Казакстан менен Орусиянын ортосунда тирешүүнү күчөтүү.
Конфликт с Россией.
Дейт казак төрагам. Деген менен Эртисбаевдин сөзүн айрым партиялаштары колдобойт. Мажилистеги элдик партиянын айрым депутаттары бул партиянын эмес, Эртисбаевдин жеке позициясы дешет.
Мен өз басым ол кисинин айткан жанагы берген баасын да, сөйлөө формасын да ұсынған бізге өзім жылы қабылдаған жоқпын. кабылдамаймын да. Жеке адамдардын жеке ой пикирин жалпы партияга таңуу деген дурус эмес. Партиянын көз карасы, жеке адамдын көз карасы жалпы партиянын көз карасына айналып саясий платформасына өзгерип жататын болсо, албетте өз пикирибизди билдирип, өз оюбузду билдирип жеткизүүгө болот.
Дейт казакстандык депутат Газиз Зейнеп Кулахметов. Быйыл март айында Казакстан Коммунисттик Элдик партиянын атынан коммунист деген сөз алынып, жетекчилик алмашкан. Төрага болуп Эрмухамет Эртисбаев шайланган. Ага чейин Эртисбаев экс-президент Нурсултан Назарбаевдин кеңешчиси, маалымат министри жана бир катар өлкөлөрдө элчи болуп иштеген. Ал эми 1-сентябрда Токаев мөөнөтсүз президенттик шайлоо өтөөрүн жарыялаган болчу. Аны менен бирге конституцияга киргизилген түзөтүүлөргө да кол койгон. Ага ылайык президент эми 7 жылга шайланат. Айрым эксперттер Токаев бул шайлоо аркылуу өз позицияларын бекемдеп алууну көздөгөн айтып келишет. Азыркы күнгө чейин талапкер болуу ниетин билдирген 4 киши тууралуу белгилүү. Алар Айыл партиясынан Жигули Дайрабаев, OCDP партиясынан Нурлан Ауспаев жана профсоюздар бирикмесинен Мейрам Кажикен. Ал эми Польшанын жараны теги казак Бали Маджестин документтерин казак БЖКсы кабыл албай койгон. Ал эми Казакстанда кезексиз президенттик шайлоо быйыл 20-ноябрга белгиленген. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 10-октябрь дүйшөмбүдө кечки берүүсүн угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эфирде аймактан алынган баян менен улантабыз. Жогорку кеңештин комитетинде УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев кыргыз өзбек чек арасы Кемпирабад суу сактагычы боюнча эки тараптуу келишимдин долбоору тууралуу маалымат берип, бул долбоор каралып жатат. Ал арада Орусиянын президенти Владимир Путин бүгүн эртең мененден бери коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрүп, анда Украинанын Орусиянын аймагында террордук актыларды даярдоого жана аткарууга айыптап, жооп катары жапырт аткылоо башталганын айтты. Украина президенти Владимир Зеленский Германиянын канцлери Олаф Шольц менен чоң 7 уюмуна кирген өлкөлөрдүн чукул жыйынын өткөрүп, Орусиянын жапырт ракеталык аткылоосунан кийинки өлкөдөгү соңку кырдаалды талкуулоону макулдашты. Кыргызстан жек чек арасында соңку куралдуу жаңжалда кыйраган үйлөрдүн ордуна жаңы турак жай курула баштады. Бишкектин 1-май райондук сотто 19 жаштагы блогер жана активист Ырыс Жекшиналиевди абакта мөөнөтүн дагы 2 айга узарткан чечим чыгарды. Улантабыз. Нокендеги 10 чакты аскамсыз майыптыгы бар үй бүлө баш калкасыз калабыз деп чочулап жатышат. Анткени 5 жыл мурда демирчи салып берген үйдө жашоо тууралуу келишим аягына чыккан. Өз алдынча там салууга шарты жок тургундар жергиликтүү бийлик жок дегенде жер маселесин чечип берсе деп үмүттөнүшүүдө. Теманы Талгат Абжалил улантат.
Бары жетим жесирлер, жалгыз бой урукча энелер.
Нокенди Маса айылынын 62 жаштагы тургуну Замира Ашырова небереси менен бул демирчилер тарабынан бүткөрүлгөн үйдө жашап жатканына 5 жыл болгон. Жалгыз уулу дагы Орусияда абакта отургандыктан келишими бүтүп калган үйдөн өкмөт чыгарып салса кайда баш калкалайбыз деп сарсана болуп жатат. Ал жашы бир топко барып калганын айтып, там салууга каражаты жоктугун, ошондуктан демирчилер берген үйлөрдү жеке менчикке өткөрүп берсе деген оюн айтып жатат.
Үйүм жок, квартирама квартира жашап кыйналып, акыры өкмөткө кайрылсам өкмөт тарапта салган үйдөн берди. Бирок документти сурасам документти жок экен, жери биздики дейт, документти берилбейт дейт. Анан башка жактарга салынгандардын документтери бар экенин угуп атабыз, бирок билбейбиз. Биз 10 үй бүлө жашайбыз, баары жетим жесирлер, жалгыз бой урукча энелер. Бир 6 сотик болсо дагы жер берсе.
Айгүл 3 уулу жана мүмкүнчүлүгү чектелген кызы менен бул үйлөрдүн биринде жашап жатат. Ал жолдошу каза болгондуктан үйгө муктаждыгы бар деген негизде өкмөт ага жашап турганга бир бөлмөлүү үй берген. Айгүл келишими аяктап калганы менен башка жакка барып батирлеп жашаганга мүмкүнчүлүгү жок экенин айтып жатат. Деген менен жер тилкелери берилсе, туугандарынын жардамы менен турак жай салып, бул жайды башка муктаждарга бошотуп берүүгө даяр.
Бул үй негизи арабтар салган үй да. Жетим жесирлерге деп. Мен күйөөм өтүп кеткен, бир инвалид кызым бар. Ошонун негизинде алгам да бул үйдү. Мисалы мени сен чык же мик дебейт, эми договор бар да ошол эле. Договор бүтсө дагы договор түзөбүз дешкен да. Өзү арабтарга өмүр боюга эле берген экен. Бизде өкмөттө ошондой неме түзүлүп калган да. Жер берсе жакшы эле дейт бардыгы элечи. Участка болсо балким 5 жыл 10 жылда үй салып үйдүкке эми тургузуп анан кийин биз деле ошол үйдү бергибиз келет башка бизде муктаждаргачы.
2017 жылы Нокенди Мас айыл өкмөтүнө демирчилик кылган. Ассалам коомдук фонду тарабынан 10 үй бүлөгө турак жай салынып берилген. Жерин айыл өкмөтү бөлүп бергеликте муктаждар үчүн турак жайлар бүткөрүлгөн. Ал эми үйлөр айыл өкмөттүн балансында болгондуктан мында жашагандар менен 5 жылдык келишим түзүлгөн. Бирок ал келишим жашоочулардын жагдайларына карап кайрадан узарышы мүмкүн дейт. Масайыл аймагынын башчысы Азамат Нарматов.
Başkalar gidiyorsunuz gerekse. Yer alıp, büyüsü alıp çıkıyorsa, boşaltıp sonra başkasının gidiyor. Demek ki, yüzü yok, ayrıca olsun, yaşatmamızı yaşatırıp duruyor. Ama, Mutsmanlık'ta Mençik'te başkanı departmanı var, bu yıl can açıklamadı. Şunlara internet atıp, Mutsmanlık'ın meclisinde millet durmaması var, net kredileri var. Şunlar kendi için bizim, ben şu uzak var. Yer, ben takka seçilerek de var, transformasyon seçilerek. Eğer yer seçilip, transformasyon olsa, birinci yakın ürünlerde veririz, yerlerde.
Биз демирчилик кылып турак жай салып жаткан коомдук бирикмелер менен байланыш албадык. Алар короткон акчасын кимдин атынан каражат коротулуп жатканын ачыкташпайт. Бирок салып берген турак жайларын тапшырууга келгенде жергиликтүү бийлик менен бергеликте муктаж бүлөлөрдү тандап алууга шарт коюшат. Анда жолдошу каза болгон жесирге, мүмкүнчүлүгү чектелгендерге же такыр шарты жок жону жука бүлөлөргө берилиши керек. Масайыл аймагынын башчысы Азамат Нарматов аймакта 700 чакыр үй бүлө бар экенин айтып, аларды жер тилкеси жана турак жай менен толук камсыздоо кыйын болгондуктан демирчилер тарабынан салынып жаткан үйлөрдү муниципалдык кызмат катары кармап туруу учуру талабы дейт. Ал быйыл дагы демирчилердин жардамы менен 80 үй бүлөгө турак жай куруп баштаган. Ал үчүн өкмөт 9,5 гектар жер бөлүп берген.
Майып болсо, жанындай ишке жаралган адам болсо, жетир аялдар да, мында атасы Балбайт балдарын деген майында болуш керек да. Бул арабдардын требованиясы ушундай. Ошондой болсо салып берет да. Азыр дагы 80 үй бүлөгө салып атабыз. Ошо Ассалам менен сүйлөшүп дагы жер бердик. Ал 4 үйүн салып койду. Комиссия түзүлөт, буйрук чыгат, комиссия түзүлөт. Ушу комиссия карап барып көрүп келет. Анан арабтар өздөрү келип дагы көрөт барып. Бизде азыр 743 жакыр үй бүлө бар. Анын ичинен өтө жакыры 250.
Жалал Абад облусунда акыркы 2 жылда эле демирчилер тарабынан 150 жакын үй курулган. Анын 100 Ассалам борбору коомдук бирикмеси, 24 Ассанбил кайрымдуулук фонду, 8 Ак Ниет Аманат, калган 10 турак жайды жеке жарандар куруп берген. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Уктуруубузду Мадани Баян менен улантабыз. Эл артисти белгилүү балерина Айзада Тумакова 30 жылдан ашуун өмүрүн балетке арнаган. Кезинде ал 25 жыл сахнада биле белгилүү партияларды аткарып келсе, учурда 70 балет бийчисине устаттык кылып келе жатат. Тагдыры балет дүйнөсүнө байланган байбиче бийчинин жашоосу, ийгиликтери тууралуу Максат Жангазиев баяндайт.
Абдылас Малдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрынын башкы балетмейстери, белгилүү балерина Айзада Тумакова өзүнүн шакирттеринин бири Айсалкын Сүйүмбаеваны жакын арада коюла турган балетке даярдап жатат.
Добегаем. Повыше бы хотелось бы. Да.
Тумакова көшөгү артындагы эл билбеген бий түйшүгү арбын дейт.
Балетти көргөндө жеңил, кооз көрүнөт да. Анын артында канча деген эмгек бар. Ошол эмгегибиз болсо, азыркыдай көргөндөй эле чоң залда репетиция өтөт. Анан биз өзүбүз бутубузду абдан сакташыбыз керек да, муундарыбызды. Мына ушу кичинекей өзүнүн буту менен ушундай пуантыга турат. Бул деген абдан кыйын. Жаңы бут кийимди кийип машыкканда оңой эле болуп кетпейт. Ал деген бир жуманын ичинде ушул пуантыны ордуна келтириш керек да, өзүнүн ушу буту менен формасын алыш керек. Анан башкы ролду даярдаганда 2 жума, 3 жума ушундай даярданабыз да.
Балетмейстердин айтымында балет бийчиси болууну кыялданган өспүрүм төмөнкү талаптарга жооп бериши керек.
Колдор ичке, буттар ичке болуш керек. Анан кийин мындай ийилчек болуш керек. Башы көздөрү жашынакай, моюну узун, башы кичинекей. Ошондой нерселерди карайт да. Муундары дагы мындай жашынакай түз болуп туруш керек да. Анан буттары дагы канчалык узун болуп, анан ийилчек болуп көтөрүлсө мындай 180 градус ысытып коет, бийик көтөрүлсө ошончого да жакшы, семирип кетпесин деген нерселерди да карайт. Вот так, все.
Тумакова 1986 жылы 10 жашында Фрунзедеги хореографиялык мектеп босогосун аттаган. Бир жылдан кийин Москвадагы академиялык хореографиялык окуу жайга тапшырып, 7 жыл окуган.
Фрунзеде окуп жүргөн кезимде мен биринчи мугалимим Рыскүл Дүшүнәлиевна болгон. Ал деген баягы буттарды туура коюп, колдоруңду туура көрсөтүп, муундарыңды, ушул башыңды түз эметип, белимди ийилчек кылып даярдап жасап берген экен да. Ана Москвага барганда сразу эле айтышты: хорошая подготовка, деп айтты. Анан мен өзүмчө сүйүнүп калдым. Рыскүл Дүшүнәлиевнага ушундай мен разымын. Мне дегенде ушу биринчи жолум, хореография жолун көрсөтүп берди да мага. Ага кошулуп директор болуп иштеп жүргөн Айдайра Канна Шукурбековнага ыраазы айткым келет. Ал киши болбосо мен балетке келбей калат элем. Эмне дегенде ушу Айдайра Канна айтып, дайындап коюптур да, ошон үчүн анан атам жок дей албай мени балетке берсе да. Сюда ближе, да. Вот тебя. Не торопись.
Тумакова Уран Сарбагишев, Бирик Алимбаев, Рейна Чокоева, Инга Левченко өңдүү улуу муундагы балет жылдыздары менен да иштешип калган. Алардын ар бири ага зор өрнөк болгон.
Алардын ушундай репетиция учурунда айткан сөзү, кыймыл аракети азыркы учурда менин астымда да, ушу көзүмдүн астында эле болуп атат. Анан мындай карасаң убакыт бат эле өтүп кетет экен да. Эми мен ошол даражага жетип калдым деп өзүмчө дагы баягы кейинбесем дагы аябай ойлоном да. Азыркы муунга мен дагы ошону кайра беришим керек. Өзүм билген опытты, өзүм билген ушу балеттин да секреттери болот. Аны бүт айтып беришим керек да. Кызганыч болбош керек.
Айзада Тумакова Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында 1994 жылдан бери эмгектенип келет. Ал бул аралыкта Чайковскийдин Ак Көгөлүнөн Адетта Аделиянын, Шелкунчигинен Машанын, Адафтын Жизелинен Медоранын, Минкустун Дон Кихотунан Киттиринен, Баядерскаясынан Гашаттинен, Мусаевтин Томирисинен Ралданын образын жаратып, мындан башка да бир катар балеттерде башкы партияларды аткарган. Тумакованын турмушу балет дүйнөсү менен терең байланышкан. Анын өмүрлүк чары да балет бийчиси болсо, эми уул кызы да алардын жолун жолдоп келатат.
Мен сүйүмдү дагы ушу балеттен таптым. Театрдын ичинден эле таптым. Жолдошум Санкт-Петербургда бүткөн Академия Ваганова, аты болсо Эмиль Акматов, белгилүү бийчи. Экөөбүз көп ролдорду жаратканбыз, чогуу билегенбиз. 3 баланын ата-энесибиз. Анан уулум дагы ушу бизди жолдоп азыр Московский академияда окуп атат, Москвада, балет жагында. Анан кичинекей кызым дагы балетте. Эми көрөбүз, убакыт көрсөтөт кандай болот. Өздөрү эле тандады. Бирок биз айттык, бул кесип абдан оор. Биз дагы кыйынчылыкты көрдүк, татаал буга аябай күчүңдү берип, аракеттенип иштеш керек да. Таза иштеш керек. Эмне дегенде, балет сахнада бийлегенде ошол эле көрүнөт. Сен кандай аракети менен өзүң даярдандың. Анан жөн эле бийлеп койгон ал болбойт деп уулума да, кызыма дагы айттык. Оор болот, кыйынчылык көп болот десек, жок, баары бир окуйбуз дейт, чыдайбыз деди. А здесь точно плечо убираем. Та-та-там шире. И руками, локоточками пока открываем, держим. Да. И на диагональ вторую далеко не уходим.
Тумакова көшөгө артындагы анча-мынча көйгөйлөргө, түйшүктөргө карабастан учурдагы кыргыз балетин жаңы деңгээлге алып чыгууну максат кылып жүрөт. 2019 жылы ага үзүрлүү эмгеги үчүн Кыргыз Республикасынын эл артисти наамы ыйгарылган.
Не уходим далеко.
Максат Чангазиев, Азаттык, Бишкек.
Вот этот момент.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 10-октябрь дүйшөмбүдө кечки берүүсүн угуп жатасыз. Биздин эфирден чыккан макала баяндардын бардыгын интернеттеги Азаттык чекит орг дарегине жайгаштырып жатабыз. Ал эми YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан кызыктуу видеолорду, иликтөөлөрдү жана түз эфирлерди көрө аласыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Азыр бизден алыстабаңыз, бираздан кийин кайрадан эфирибизди улантабыз. Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, кадырман угарман? 10-октябрь дүйшөмбүдөгү кечки уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну: АКШнын мамлекеттик катчысынын жардамчысынын милдетин аткаруучу Элизабет Кеннеди Трюдо АКШ Кыргызстан ортосундагы келишимге даяр экенин Азаттыкка курган маегинде айтты. Биз даяр турабыз. АКШ Кыргызстанды эң күчтүү өнөктөш катары көрөт жана биз бул сүйлөшүүлөрдү улантууга даяр турабыз. Кыргызстандын улуттук статистика комитети 2022-жылы Тажикстанга көмүр экспортолбогонун ырастады. Жыл ичиндеги сооданын көлөмү 7 эсеге азайган.
Былтыр бол Өзбекстанга башып кетпеш эле тажик жабылгандан кийин Өзбекстан ачылды го. Тажикстан берчү эле дого чейин Өзбекстанга. Ал эми тажик жабылгандан кийин Өзбекстанга кетет атасы кыргыздар шашып атпайбы.
Элдик экономика түрмөгүн угасыз, биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңештин комитетинде кыргыз өзбек чек арасы кемпирова суу сактагычы боюнча эки тараптуу келишимдин долбоору каралууда. Жыйынга катышып жаткан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев кыргыз өзбек чек арасы боюнча келишимдин долбооруна ылайык кемпирова суу сактагычы жайгашкан 4485 гектар Өзбекстанга өтүп, анын ордуна Ош жана Жалал Абад облустарынан жалпы 18000 гектардан ашуун жер Кыргызстанга алынаарын айтты. Соңку макулдашууларга ылайык Кыргызстандын картасы 15806 гектарга кеңейет, деди Ташиев. Ал ошондой эле айрым документтер президенттер кол койгончо жашыруун калышы керек деген билдирди. 10-октябрда Жогорку кеңештин федералдык иштер коргоо, коопсуздук жана миграция комитети кыргыз өзбек чек арасы боюнча келишимдин долбоорун карап жатат. Путин Украинаны жапыр таткылоосун жууп кыл деп атады. Орусиянын президенти Владимир Путин 10-октябрда коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрүп, анда Украинаны Орусиянын аймагында террордук актыларды даярдоого жана аткарууга айыптады. Путин Украина атайын кызматтары Кара деңиз аркылуу өткөн түрк агымы газ корун жырдырууга аракет кылганын, бирок ал ишке ашпай калганын айтты. Мурдараак Орусиянын Курский атомдук электр станциясына каршы терактар болгонун белгилеп, Крымдагы жардыруу үчүн дагы Украинаны күнөөлөдү. Путин 10-октябрдагы чабуулдар мына ушуларга жооп экенин, соккулар абадан, деңизден жана жерден алыскы аралыкка аткылчу жогорку тактыктагы куралдан атылганын айтты. Ал Украинанын энергетикалык, аскерлик жана байланыш объектилери талкаланганын кошумчалады. Орус президенти Орусиянын аймагында терактарды уюштуруу аракети болсо, мындан да катуу жоопторун эскертти. 10-октябрдын таңында Орусиянын түштөрү Украинанын шаарларына жапырт ракеталык сок курган, Киев баштаган ондогон шаарларга аткылуу болгон. Бир катар объектилер талкаланып, ондогон жай тургундар мерт болду. Орусиянын Украинага багытталган канаттуу үч ракетасы Молдованын аймагына түшкөнүн да кабарланды. Молдованын тышкы иштер министрлиги Москвадан түшүндүрмө талап кылууда. Булар алтыда Украина президенти Владимир Зеленский Германиянын канцлери Олаф Шольц менен чоң жети уюмуна кирген өлкөлөрдүн чукул жыйынын өткөрүп, Орусиянын жапырт ракеталык аткылоосунан кийинки өлкөдөгү соңку кырдаалы талкуулоону макулдашты. Бул тууралуу Зеленский Твиттердеги баракчасына жазды. Ага ылайык, Зеленский жыйынга онлайн катышышы мүмкүн. Германиянын өкүлү жыйын шейшембиде өтүшү ыктымалдыгын айтууда. Президент Садыр Жапаров Евробиринтин Борбор Азиядагы атайын өкүлү Терхи Хакаланы кабыл алды. Президенттин маалымат кызматы билдиргендей, жолугушууда эки тараптуу кызматташуу, өнөктөштүктү жана кызматташтыкты кеңейтүү, аймактагы коопсуздук маселеси талкууланды. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Кыргызстан менен Евробиринт ортосундагы 30 жылдык кызматташтык ийгиликтүү жүрүп келе жатканын билдирди. Жапаров ошондой эле Евробиринттик өкүлүнө Тажикстандын Кыргызстанга куралдуу баскынчылык мамилесинин натыйжасында жай тургундар мерт болуп, Баткен облусундагы инфраструктура кыйраганын да айтып берди. Евробиринттин өкүлү Борбор Азиядагы азыркы олку-сулку мезгилде Борбор Азия өлкөлөрүнүн бүтүндүгүн сактап калуу маанилүү экенин билдирди. Терхи Хакала Кыргыз Тажик чек арасындагы соңку кандуу окуяга байланыштуу көңүл айтып, Евробиримдик Кыргызстандын чек арадагы аймагына гуманитардык жардам бөлгөнүн кабарлады. Ошондой эле уюм чек ара маселелерин тынч чечүүгө көмөктөшүүгө даяр экенин кошумчалады. 14-17 сентябрда чек арада кан төгүлгөн окуя үчүн Бишкек менен Дүйшөмбү бири бирин айыптап келет. Кыргыз тажик чек арасындагы соңку куралуу жаңжалда кыйрыган үйлөрдүн ордуна жаңылары курула баштады. Баткен райондогу Аксай айыл аймагындагы Достук жана Капчыгай айылдарында үйлөр дээрлик толук жараксыз болуп, инфраструктура кыйрагандыктан турак жайлар жаңыдан тургузулат. Курулушка 2 ай мөөнөт берилгенин Баткен районунун акими Ушкунбек Чоробаев Азатка билдирди. Бул аралыкта Баткенде чек арада кыргачта үй жайын таштап чыгууга аргасыз болгон 6000 ашуун киши үйүнө кайта электеги кабарланды. Өзгөчө кырлар министринин маалыматына караганда Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы соңку куралдуу кагылышта кыргыз айылдарынан 661 турак жай зыян тартса, анын 423 жашоого таптакыр жараксыз болуп калган. Озоди радиосу жергиликтүү жашоочуларга шилтеме берип, тажик айылдарында дагы дүкөн турак жайлары өрттөлүп талкаланганын жазган. Дүйшөмбү кыйроолор жана талкаланган турак жайлар тууралуу расмий билдирүү жасай элек. Көз карансыз башка булактардан бул маалыматты тактоого мүмкүн эмес. АКШнын федералдык резервдер системасынын мурдагы башчысы Бен Бернанке, экономисттер Дуглас Тайман жана Филипп Дивик Нобелдин экономикалык илимдер боюнча сыйлыгынын лауреаттары аталды. Аларды сыйлоо аземи бүгүн 10 октябрда Стокгольмде өттү. Окумуштуулар банктарды жана финансылык резервдерди изилдөөдөгү эмгектери үчүн сыйланышты. Бен Бернанке АКШдагы улуттук банктын милдетин аткарган федералдык резервдер системасында 2006-жылдан 14-жылга чейин жетектеген. Бул аралыкта өлкөдө кенже Джордж Буш жана Барак Обама президент болгон. Бернанке башчылык кылган учурда АКШдагы 2007-жылкы кризис, 2008-жылкы дүйнөлүк кризис жана башка окуяларга туура келген. Ал АКШны кризистен чыгарып кетүүдө маанилүү роль ойногону айтылат.
Рахмат. Жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаевадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг тарегинде уктуруубузду улантабыз. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысынын жардамчысынын милдетин аткаруучу Элизабет Кеннеди Трюдо Кыргызстанга иш сапары менен келип, бир катар мамлекеттик кызматкерлер, жарандык коомдун өкүлдөрү жана журналисттер менен жолукту. Ал Бишкекте азаттыкка эксклюзивдүү маек курду. Азыр ушул маекти сунуштайбыз.
Кош келдиңиз Элизабет айым. Thank you for coming.
Биринчиден сиздин Кыргызстанга иш сапарыңыздын максаты эмне экенин билсек болобу?
Кыргызстан. Well, thank you so much for the opportunity to come and speak to you.
Саламатсыздарбы, маектешүү мүмкүнчүлүгү үчүн чоң рахмат. Биздин Кыргызстанга иш сапарыбыздын негизги максаты кыргыз элин, өкмөтүн угуу, ошону менен катар кыргыз Америка алакасынын келечегин кандай көрөрүн билүү. Бул жактагы бир нече күн аябай жакшы өттү. Эми мен кайра дагы кайтып келишим керек экенин түшүндүм. Кыргызстан керемет өлкө экен.
Again, because I've only spent time in Bishkek and it's a beautiful country. Thank you. And once
кезинде Бишкектин четинде Америкалык ала база турганда АКШ Кыргызстанда таасирдүү өлкө катары каралчу. Аскер базасы чыгарылгандан бери көп нерсе өзгөрдү. Ооганстанда да кырдаал өзгөрбөдүбү? АКШ менен Кыргызстандын учурдагы мамилесине кандай баа бересиз? Эки тарап алака катышынын толук потенциалын колдонуп жатабы?
To amplify this relationship. What I would really focus on is actually the whole point of your question, which is the future.
Сиз берген суроодогу эң негизги маселе кыргыз Америка ымаласынын келечеги экенин белгилегим келет. Анын келечеги бекем жана жаркын. Кыргызстан менен Америка Кошмо Штаттарынын ортук баалуулуктары бар. Биз аймактагы туруктуулукту, коопсуздукту көздөйбүз. Экономикалык өнөктөштүктү тереңдетип, эки өлкөнүн тең атуулдарынын жашоосун жакшырткыбыз келет. Бул алакалардын келечегин карасак, абдан көп нерселерди кура алабыз деп ойлойм. Биз Бишкекте дипломатиялык миссия түптөгөн алгачкы өлкө болгонбуз. Бул улуу эл менен узак мөөнөттүк өнөктөштүк үчүн терең сыймыктанабыз. Биз аны дагы улантууга даярбыз.
Of our long partnership with this great nation and we're going to keep building on that. It has been over 7 years since Kyrgyzstan denounced
Кыргызстан АКШ менен стратегиялык келишимди денонсациялаганына 7 жылдан ашып калды. Расмий Бишкек менен Вашингтон билдирүүлөрү эки тарап жаңы эки тараптуу келишим түзүүгө аз калганын ишарат кылып жатат. Эки өлкөнүн бул келишимди кабыл алуусуна эмне тоскоол болууда? Келишимди кабыл алуу маселеси жылда уланып келе жатпайбы?
Agreement is going ongoing year by year. Well, we stand ready. You know, the United States.
Биз даяр турабыз. АКШ Кыргызстанды эң күчтүү өнөктөш катары көрөт жана биз бул сүйлөшүүлөрдү улантууга даяр турабыз. Ар бир суверендүү өлкө өз өнөктөшүн өзү тандай алат. Кыргызстан да өз өнөктөшүн тандай алат. АКШ ошол өнөктөшү болууга даяр. Келишимди сүйлөшүүнү Кыргызстан кечиндеп жатат деп ойлойсуңбу анда? Буга Кыргызстандын өкмөтү жооп бериши керек деп айтат элем. Биздин өкмөттүн атынан сүйлөсөк, биз келечек жаркын деп ойлойбуз.
Thank you. And Central Asia's countries.
Сиз Бишкекке киргенге чейин Өзбекстанда да болдуңуз. Балким өзүңүз байкагандай ушуга чейин Борбор Азия өлкөлөрү ар дайым Орусиянын таасиринде болуп келген да. Азыркы тапта Москва Украинага кошулгандан бери өз алапайын таппай жаткандай. Ошол эле маалда эксперттер Кытайдын аймактагы таасири артып жатканын айтышууда. Мындай шартта АКШнын Борбор Азия менен өзгөчө Кыргызстан менен болочоктогу алакасын кандай элестетет? Украинадагы согуш сыяктуу геосаясий айдыңдагы соңку өнүгүүлөр Американын Борбор Азиядагы кызыкчылыктарын өзгөрткөн жокпу? Орусиянын Украинадагы адилетсиз жана мыйзамсыз согушу геосаясий реалдуулукту өзгөрттү деп айтар элем. Бирок өзгөрбөгөн бир нерсе бар, ал биздин бул эл менен, кыргыз эли менен достугубуз. Жогоруда айтканымдай, ар бир өлкө өз өнөктөшүн өзү тандай алат. АКШ тандоо кыл деп сурабайт. Бирок биз суверендүү, көз карандысыз жана принциптүү Кыргызстанды досубуз дегибиз келет жана бул өнөктөштүктү кубаттайбыз.
And principled Kyrgyzstan, and we welcome that partnership. Depending on the war in Ukraine and Russia, we have some kind of...
Украинада согушка байланыштуу дүйнөдөгү энергетикалык коопсуздук көйгөйүнүн эпкини Борбор Азия өлкөлөрүн, анын ичинде Кыргызстанда да кыйгап өткөн жок. Мындан тышкары бул согуш климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу саясатка да таасирин тийгизүүдө. Бул маселелерде АКШ аймакка жана Кыргызстанга кандай колдоо көрсөтө алат?
So there's two parts to that. You know, certainly fuel prices as well as food prices have been driven up by Russia's war.
Бул маселенин эки жагы бар. Биринчиден, мунайдын баасы менен катар азык-түлүктүн баасы дагы Орусиянын согушунун айынан кымбаттады. Путин мырза бул согушту токтото алат, эгер өзү кааласа. Бирок мен климаттын өзгөрүүсүн козгогонуңузга сүйүндүм. Себеби бул маселеде Кыргызстан лидерлик ролдо отурат. Тоолорду сактоо жылы маселен. Кыргызстандын Борбор Азиядагы мындай лидерлигин кубаттоого арзыйт. Биз Египетте өтө турган глобалдык COP27 саммитине баратабыз. АКШ да абага бөлүнүп чыккан уулуу заттарды азайтуу багытында абдан маанилүү кадамдарды таштай алат. Биз бул конференцияда Кыргызстан сыяктуу өлкөлөр менен чогуу аракеттенип, буга чейин макулдашылган нерселерди ишке ашырып, климаттын өзгөрүүсүндө белгилей кетчү бир нерсе Борбор Азиядагы өлкөлөр абага уулуу газдарды эң көп чыгарган мамлекеттердин катарына турбаганын, бирок климаттын өзгөрүүсүн түздөн-түз сезип жатканын түшүнүп турабыз. Глобалдык коомчулук катары биз өз атуулдарына кам көргөн өлкөлөрдү колдошубуз керек. Жакында эле кыргыз тажик чек арасында эки тараптан 130 ашуун адам өмүрүн алган кандуу кагылышуу болбодубу? Эки өлкөнүн жетекчилиги Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясында бири бирин айыптаган билдирүүлөрдү жасады. Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы чек ара чатагы боюнча АКШнын позициясы кандай? Биринчиден жана өтө маанилүү нерсе катары айтарым, биз курман болгондор менен үйлөрүнөн кетүүгө аргасыз болгондорго көңүл айтабыз. 130 000 ашуун кыргыз жарандары акыркы болгон кагылышууларда жашаган жеринен көчүүгө аргасыз болгонун белгилейбиз. Биз жардамга муктаждарга токтоосуз биринчи жардам көрсөтө алганыбызга сыймыктанабыз. Чек арадагы зомбулукка байланыштуу азыр айтайын дегенибиз, ок атышуулар токтоп калганына, Кыргызстан аймактык туруктуулук менен коопсуздукту камсыз кылууга көмөктөшө алганына кубанычтабыз. Бул Кыргызстандын жарандары үчүн мыкты нерсе.
Because that's what's best for the citizens of Kyrgyzstan. And yesterday you were in a presidential administration.
Сиз Бишкектеги иш сапарыңыз учурунда президенттин администрациясында айрым расмий жетекчилер менен жолуктуңуз. Администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Дайырбек Орунбеков менен жолугуп, сөз эркиндиги маселесин талкуулаганыңыз белгилүү болду. Кыргызстанда басма сөз эркиндигин кандай баалайсыз?
Freedom of speech state in Kyrgyzstan. What I would say, and I would back up a little, I would say I've spoken to a lot of...
Айтайын дегеним, кичине артка кайрылсам, абдан көп адамдар менен жолуктум. Алар өздөрү үчүн атуул катары эмне маанилүү экени тууралуу сөз кылышты. Бул ойлонуу эркиндиги, көз караш эркиндиги жана басма сөз эркиндиги. Бул маселелер ар бир кыргыз жаранынын жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алган. Өкмөт медиа эркиндигине байланыштуу кийинки кадамдарына баа берип жатканда, биз өзүбүздүн тынчсыздануулубузду сүйлөштүк. Биз аларга Кыргызстандын өз атуулдарынын кесипкөй басма сөз аркылуу маалымат алуу эркиндигине болгон укугун колдогон сыймыктуу тарыхы бар экенин эске салдык. Биз өтө ачык сүйлөштүк жана диалогду уланта беребиз. Жакында эле Кыргызстандын бийлиги жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун коомдук талкууга койду. Президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Орунбеков ушул мыйзамды эмне себептен өзгөртүү керек болуп жатканын, азыркы мыйзам учур талабына шайкеш келбей калган сизге айтканы кабарланды. Мыйзамды өзгөртүү туура деп ойлойсузбу? Мыйзам долбооруна келсек, кыргыз эли көчүрүлгөн мыйзамга муктаж эмес. Менимче аларга Кыргыз Республикасындагы элдин баалуулуктарына шайкеш келген сөз эркиндиги жана маалымат алуу эркиндигине байланыштуу сыймыктуу тарыхыңарды чагылдырган мыйзам керек. Менимче өкмөт муну түшүнүп турат.
I think the government is aware of that. You have seen Kyrgyz bloggers.
Балким сиз кыргыз блогерлери медиасы тууралуу билсеңиз керек. Айрым кыргыз блогерлеринен жана иликтөөчү журналист Болот Темировго карата кылмыш иштери ачылган учурларды да уксаңыз керек. Кыргыз медиасын кандай баалайсыз?
Our media. Well, I wouldn't evaluate any country's media. That's for the citizens of that country.
Мен бир да өлкөнүн медиасын баалай албаймын. Муну ошол өлкөнүн атуулдары кылат. Ошентсе да иликтөөчү журналистика өтө күчтүү экенин айта аламын. Менин өлкөмдө да алар күчтүү. New York Times, Washington Post сыяктуу гезиттерди карасаңыз, алар АКШнын бийлигине карата аябай сынчыл. Алар бизди эсептешүүгө чакырат. Мен АКШ өкмөтүнүн атынан айтарым, алар бизди жакшыртууда, жоопкерчилигибизди арттырууда, ачык айкын кылууда. Медианын иши оор суроолорду берүү, себеби жарандар мамлекеттен сурак алып туруу керек. Медиа муну ишке ашыруучу жол. Сиз көп жыл бийликтин басма сөз кызматын жетектеп иштепсиз. Бизде журналисттер менен басма сөз кызматтары арасында мамилени жакшыртуу, өнүктүрүү үчүн жеке тажрыйбаңызга таянып, кандай кеңештерди бере аласыз? Кээде тил табыша албай калган учурлар болот эмеспи?
Sometimes I will say it is the toughest job in the world, or maybe the second.
Бул жумуш аябай оор деп айта алам. Балким журналисттик кесиптен кийинки эле эң оор иш басма сөз катчылык. Мамлекеттин басма сөз катчысы болсоң, ар дайым чындыкты айтышың керек. Медиа өкүлдөрүнө ар дайым жеткиликтүү болушуң керек. Ийкемдүү кызматташа алган адам болушуң зарыл. Жакында эле Кыргызстандын чек арасында болуп өткөн калабалуу окуяларды буга мисал келтиргим келет. Анда кыргыз бийлиги өтө зор иш алып барды. Жеткиликтүү болуп, маалыматты убагында берүүсү менен мамлекеттик коммуникациянын мыкты өрнөгү болду деп айта алам. Борбор Азия мамлекеттери жана дүйнөнүн башка өлкөлөрү үчүн мыкты үлгү болуп берди.
To take a note of.
Wow. And in your visit, did you
иш сапарыңыз учурунда аялдар же жаштардын тобу активисттер менен жолуктуңузбу?
Women or youth activities. I'm so glad you asked that. So I had a meeting this morning and I've got one this afternoon.
Ушул суроону бергениңиз үчүн өтө кубанычтамын. Бүгүн эртең менен бир жолугушуу болду жана түштөн кийин да мен аябай кубанып күтүп жаткан жолугушуу пландалган. Бүгүн эртең менен гендерге байланыштуу зомбулук маселеси менен иш алып барган бир нече активист менен сүйлөштүм. Бул маселе дүйнөнүн чар тарабындагы ар бир адамга таасирин тийгизип жатат. Биз аябай көп нерсе жөнүндө сүйлөштүк. Коомдун маалыматтуулугу, адилеттүүлүк, зомбулуктан жабыр тарткандарга жардам көрсөтүү маселесин карадык. Түштөн кийин мен илим, билим, технология жаатында STEM активист кыздары менен жолугамын. Алар менен жаңы нерселерди ойлоп табуу аркылуу улуттук келечекке кантип салым кошсо болорун сүйлөшөбүз. Мен бул жолугушууну толкунданып күтүп жатам. Ошол эле маалда Кыргызстан аялдарга жасалган зомбулук боюнча Борбор Азия өлкөлөрүндө алдыңкы сапта турарын эл аралык изилдөөлөр индексер көрсөтүп жатпайбы? Акыркы бир нече жылда 200 ашуун аял үй бүлөлүк зомбулуктун курмандыгы болду. Балдарга карата зомбулук күчүндө. 250,000 ашуун бала жакырчылыктын чегинде жашайт. АКШ бул багытта Кыргызстанга кандай көмөк көрсөтө алат? Мен да бул суроого жооп алгым келет. АКШ мындай суроолорго жооп бербейт. Силердин өзүңөрдүн жергиликтүү эксперттериңер, кесипкөй адистериңер бар. Алар бүгүн эртең менен мага өзлөрүнүн ишмердиги тууралуу айтып беришти. Мектептердеги коомдук таанытуу иштеринен тарта жергиликтүү тургундарга, сотторго маалымат берүү, маалыматтык түшүндүрүү иштерин өткөрүү, өнөктүктөрдү демилгелөө сыяктуу иштерди алып барышат. Бул социалдык деңгээлде өзгөрүүнү талап кылган маселе. Кайра эле бул маселе жеке эле Кыргызстан үчүн мүнөздүү эмес, менин өлкөмдө да, дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө да болуп жаткан нерсе. Бирок менимче ой жүгүртүүнү өзгөртүү керек. Аялдар менен эркектер, жаштар менен карылар, жарандар менен шайланган расмийлер бул иште маанилүү орунда турат.
Young and old, citizen and elected official, we all need to play a part. And I am giving your free floor.
Эми сизге эркин микрофон берип, кыргыз коомчулугуна кандай кайрылууңуз бар? Айта берсеңиз болот демекчимин. Деги эле Кыргызстанга келгенде сезимдериңиз кандай болду? Башка борбор Азия өлкөлөрүнөн эмнеси менен айырмаланат экен?
Well, it's a great question and I think one of the things I've really taken away.
Сонун суроо менимче эң башка мен байкаган нерсе улут катары кыргыз элиндеги сыймыктануу сезими. Кыргыз тили тилдин ренессансы буга мыкты мисал боло алат. Бул тил акындардын тили, тарыхтын тили. Коомдун бардык катмарындагы адамдар муну далилдеп турат. Кыргыз тилинде балдардын китептерин үйдө, көчөдө, коомчулукта, бизнесте кыргызча сүйлөгөн адамдарды көрдүк. Мен бул өлкөнү өтө намыскөй, принципиалдуу, көз карандысыз өлкө катары кабылдадым. Кыргызстандын келечегин кыргыз эли гана тандайт. Биз муну менен аябай сыймыктанабыз. Биз силерди өзүбүзгө тең ата, өнөктөш өлкө катар көрүп, достугубузду улантабыз.
And we're extending the hand of friendship. Thank you. Thank you so much.
Майыңыз үчүн чоң рахмат. Урматтуу угарман, АКШнын мамлекеттик катчысынын жардамчысынын милдетин аткаруучу Элизабет Кеннеди Трюдо менен Азаттык радиосу курган маекти уктуңуз. Уктуруубузду улантабыз бүгүн күнгө дүйшөмбү, 10-октябрь. Студияда Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргыз-тажик чек арасында соңку куралдуу жаңжалда кыйраган үйлөрдүн ордуна жаңы турак жайлар курула баштады. Бишкектин 1-май райондук соту 19 жаштагы блогер жана активист Ырысчык Шиналиевдин абакта мөөнөтүн дагы 2 айга чейин узартып, 14-декабрга чейин камакта калуу чечимин чыгарды. Украина президенти Владимир Зеленский Германиянын канцлери Олаф Шольц менен чоң 7 уюмуна кирген өлкөлөрдүн чукул жыйынын өткөрүп, Орусиянын жапырт ракеталык аткылоосунан кийинки өлкөдөгү соңку кырдаалды талкуулоону макулдашты. Президент Жапаров Евробиримдиктин Борбор Азиядагы атайын өкүлү Терхи Хакаланы кабыл алды. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын улуттук статистика комитети 2022 жылы Тажикстанга көмүр экспорт болбогонун ырастап жатат. Жыл ичиндеги сооданын көлөмү 7 эсеге азайган. Чек арадагы келишпестиктен улам муздаган Кыргыз-Тажик алакасы Сүлүктүү шаарындагы өндүрүлгөн көмүрдүн экспорттук багытын кыйла өзгөрткөн. Учурда Сүлүктүү көмүрү коңшулаш Өзбекстанга сатылууда. Чек ара жаңжалдарынын көмүр кендерине тийгизген таасирин элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев кенен айтып берет.
Сүлүктүүдөгү көмүр шахталарда иштеген Жунус Олжубаев 2021 жылдын апрелиндеги Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалдан кийин сүлүктүү көмүрүнүн Тажикстанга экспорту токтогонун кеп салды. Учурда Өзбекстанга сатылууда.
Былтыр болду, Өзбекстанга башып кетпедили, Тажик жабылгандан кийин Өзбекстан ачылды го. Тажикстан менен сүйлөдү ого чейин Өзбекстанга. Ал эми Тажик жабылгандан кийин Өзбекстанга кетип атат, кыргыздарды ташып атпайбы. Мен азыр 12 жыл 13 жыл болду шахта иштегенимечи. Төкө Тажикстанга кетип сүйлөдү, азыр мына эми деле Өзбекстан башталды го. Ошо жаңжалга чейин бир 20 күндө бир ай дам болуп калды. Жаңжалга чейин келип 20 күндө дам болуп калган пашты 80-90% эле шахталар.
Сүлүктүүдөгү көмүр шахталарынын көпчүлүгүнүн жетекчилери өндүрүштөгү көйгөйлөр тууралуу бейформал айтып бергени менен эмне үчүндүр микрофонго келгенде ачык айтуудан айбыгышат. Атыгүл айрымдары айтар сөзү көп экенин, бирок аларды айтса иш тескерисине айланып, тиешелүү кишилер үйүнө чейин келип опузалашарын айтып беришти. Бизге сүйлөп берүүгө макул болгон Мамайусуп Рахманов аймактагы көмүр шахталардын биринин ээси.
Жаңжалдар таасир кылат да биздин коллективде. Мисалы үчүн биздин работникер 70% айылдан келет да, айыл деген мына кулунду өрөөнү деген пасыл зона деп коебуз, анан район мына Лейлек районунан келет, баардыгы катышып шунча миңдеген адам качып аткандан кийин бизге иш токтоп калды да 1-10 күн. Азыр эми акырындык жок да.
Сүлүктүү шаарынын мэриясынын маалыматында шаар аймагында катоодон өткөн жалпысынан 43 шахта бар. Учурда алардын 32 гана иштейт. Ал шахталарда Сүлүктүү шаары жана Лейлек районунун жалпы аймагынан 2000 жумушчу келип иштейт. Профилактикалык иштер жүргүзүлгөндө, суу, газ чыгып кеткенде, порода чыкканда жана башка айрым учурларда алардын иши токтоп калат. Мындан тышкары Тажикстан менен болгон жаңжалдарда да шахталардын ишин токтотууга туура келет. Шахталарды токтотуп, кайра иштетүү фирмаларга чоң эле чыгаша алып келет. Көмүр шахталары жана алардын иши боюнча расмий маалыматтар бирдиктүү эмес. Бул тармакты көзөмөлдөгөн министрликтин маалыматтары жергиликтүү бийликтин маалыматтарынан айырмалуу. жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин жер казынасын иштетүү башкармалыгынын адиси Талантбек Умиталиев Сүлүктүдөгү көмүр кендеринде 2021 жылы коюлган пландан 43.5% аз өндүрүлгөнүн айтып берди. Бирок эмнеге өндүрүш кыскарганын түшүндүрүп бере алган жок.
Бүгүнкү күндө Сүлүктүү кенинде 79 жерге лицензия алынган разработка казып алуу иштерине. Анын ичинен 28 долбоор түзүү учурунда бүгүнкү күндө иш алып баруу боюнча 51 месторождение иш алып барат да. Ал эми өндүрүү боюнча 2021 жылга 268,900 тонна казышкан баары биригип, булардын лицензиялык келишимдери боюнча жалпысынан 475,000 тонна казышмак да, бирок ошол показателге жетишпей 268,900 казышкан. Башкача айтканда 56.5% аткарылган да, калганы аткарылбаган.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, Кыргызстан 2021 жылы Тажикстанга 2773 тонна таш көмүр, 82823 тонна күрөң көмүр экспорттогон. Сүлүктүү шаарынын мэри Максат Кадыркулов көмүрдүн түрлөрүн мындайча түшүндүрдү.
Экспорт жанагындай күпчү маркасына көмүрлөр көбүн эсе Өзбекстан мамлекетине сатылат. Ошолор менен Аргазстан өзүн өзү араң жатса дагы ошо Аргазстан ошол Өзбекстан мамлекетине сатылат. Анан УК БР деген маркадагы көмүрлөр местный населенияга сатылат. Баткен, Ош, анан керек болсо Бишкек шаарына чейин жанагы тандырга, шашлыкка деп кетет.
Бул жылы күрөң көмүр 2020 жылга караганда дээрлик 70% көп экспортолгон. Кыргызстандын расмий маалыматтары көрсөткөндөй, 2022 жылы Тажикстанга көмүр экспорту жасалган эмес. Ал эми Тренд экономикалык басылмасынын Тажикстандын бажы кызматына таянып жазганы боюнча, Тажикстан 2022 жылдын январ-июнь айларында Кыргызстандан 34,5 миң тонна көмүр импорттогон. Мэриядан билдиргендей, шахталарга жылына 300 миң тоннага чейин көмүр өндүрүү тапшырмасы берилет. 2022 жылдын 8 айында 179,3 миң тонна көмүр өндүрүлгөн. Кыш жакындаган сайын өндүрүүнүн көлөмү да өсүүдө. Шаар мэри Максат Кадыркуловдун айтымында 14-17 сентябрдагы кыргыз тажик жаңжалы өндүрүшкө зыян алып келген.
Биздин бюджетибиздин туура 60% бул шахталар деп 41 миллион сом байланат. Негизинен шахтадан чыккан салыктын түрлөрүнүн көбү эле республикалык бюджетке кетет да. Мурун мисалы үчүн шахтадан чыккан салыктар болот, жарымы республиканский бюджетке, жарты жергиликтүү бюджетке түшө турган болсо, мына 2 жылдан бери толук түрдө республикалык бюджетке түшүп калган да. Эми адапталып киреше калды, толук 100% кетет. Жана 2000 киши деп жатканым, ошол 2000 кишинин орточо айлык акысын ошол тиешелүү бөлүгү 100% кетет да.
Сүлүктү жайгашкан жери боюнча көмүр казууга гана ылайыкташкан. Айыл чарбасы жана мал чарбасы менен жан багууга мүмкүн эмес. Тургундар көмүр ишканалары менен гана жан сактайт. Мектеп, балдар бакчасы, саламаттык сактоо мекемелери сыяктуу ишканалар шахтёрлорго кызмат көрсөтүүгө гана багытталган. Кен казуу боюнча жергиликтүү Адис Байыш Абдыраимов сүлүктүү көмүрүн Тажикстанга сатуу жергиликтүү өндүрүүчүлөргө ыңгайлуу экенин, бирок чек арадагы жаңжалдар экспорттук багытты өзгөртүүгө мажбур кылганын айтты.
Тажикстан жакында 40 километр арасычы. Тополонго чейин Тажикстан тынбай алып турган да, баягы көмүрдүн майдасы барго, штып деп коебуз. Ошолорго чейин алып турган да, реализация абдан жакшы болуп турган. Шахталардын көрсөткүчтөрү да жогору болуп, алыстан Өзбекстан, Казакстандардан бирин серин келип турганда алуучулар эриден алып кетип турган. Бутуна карабай, ирик, майда, БК, БСШ, БР деп коет эми 3 сорт болот да. Абдан жакшы реализация болуп турганда баягы кичине шаардын өнүмүнө дагы салымы жакшы болгон. Биротоло токтосо да азыр көмүр Тажикстанга кирбейт азыр. Азыр эми баягы Өзбекстан менен жол ачылганына байланыштуу Өзбекстан менен Казакстанга ташып атат да. Бул эми бир канча оор келет да, жолураак, баягы баа жагынан дагы кичине таасир болот да.
Кыргыз тажик чек арасында акыркы 2 жылда ири куралдуу кагылышуулар болуп, эки тараптан 10 кишилер каза тапты. 16-17 сентябрда кыргыз тажик чек арасында кан төгүлгөн окуяны Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстандын алдын ала пландаган куралдуу агрессиясы деп атаган. Тажикстан ушундай эле күнөнү Кыргызстанга оодарган. Президент Жапаров Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөп жатып, Кыргызстан бардык талаштуу чек ара маселелерин чечүү үчүн Тажикстан менен сүйлөшүүлөрдү каалаган форматта улантууга даяр экендигин айтты. Кыргызстанга кошуна өлкөлөрдүн ичинен Тажикстан гана экономикалык мамилелери өтө солгун болуп калган жалгыз өлкө. Кыргызстандын тышкы соодасындагы Тажикстандын үлүшү учурда 0.1% гана түзөт. Кытай, Казакстан жана Өзбекстан Кыргызстандын негизги соода өнөктөштөрү болуп саналат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү. Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 10-октябрь дүйшөмбүдөгү кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.